Á síðasta tímabili Tindastólsmenn. Íslandsmeistarar í fyrsta sinn í sögu félagsins. Hvaða lið verður Íslandsmeistari að þessu sinni? Það kemur ljós eftir nokkrar vikur. Úrslitakeppnina hefjast í næstu viku. Við viljum að hitta upp fyrir þetta allt saman með tveimur geitum. Eins og við erum búin að ræða hérna í allt kvöld. Það alvöru menn mættir núna.
Loksins
alvöru menn mættir Teitur og
Helgi. Við erum liði.
Já, ákvöld.
Stundum, sumir eru bara í B-liðinu og aðrir í A-liðinu.
Það er alltaf verið þannig. Þetta fóttir strákar.
Já, þetta fínir strákar, promising. Herri, strákar, þetta náttúrulega, nú þetta alltaf að fara að byrja. Teitur, Helgi, þú ekkert verið að vinna í þessum þáttum áður. Teitur, þú veist hvernig þetta þú veist, það svo mikil stemning inn í þessum húsum og gaman að vinna þessu til að mynda bara. Þetta skemmtilegasti tími ársins.
Já, já, þetta allt saman einhvern veginn skrúað upp á vormánuðum í körfinni og mikið af fólki bíður bara eftir þessum tíma. Já. Það reyndar vetur úti ennþá, en það hit í húsunum og núna fyllast öll hús og stemningin bara eftir því.
Og sem leikmaður þekkið þú náttúrulega að sjálfsögðanum tíma, þú veist, þetta bara yndislegt.
Já, þetta besti tíma ásins og hefna, maður á svo bara sterka minningar að vera röldi, í leiki, einhverja stórleiki og finna hérna grilllyktina og maður kemur inn og salurinn pakkaður og þú veist, bara eitthvað sem maður getur ekki einbett sér allan daginn, maður að gera alls konar hluti, einhverja göngutúrar og svona að reyna að dreifa huganum og hérna, þetta er æðislu tími og maður öfundar þessa leikmenn að vera hérna þetta sé að byrja hérna.
Eru við ekki með fjögur bara geggjuð einví?
Jú, kannski svona 1-8 einví finnst mér vera svona nokkuð borðliggjandi fyrirfram. Mm-hmm. Og við ræðum það kannski meira á
eftir. Byrjum bara á því. Byrjum bara á 1-8 Valur Höttur. Þetta eru liðin sem mætast í fyrstu viðureigninni og Valsmönnunum báða leikina gegn Hetti á tímabilinu með 20 stigum samanlagt. Og en ég meina Valsmenn eru búin að missa, eins og við oft og tíðum tunglast á núna síðustu vikur, Kára Jónsson og Joshua Jefferson. Helgi, eiga þér séns? Hattar menn?
Já, þeir eiga alveg séns, en hérna, mér finnst hérna eins og Teitur kemur inn á, ég alveg sammála því að Valur mun líklegri kandidat. Þetta eru bara meistaraefni og hafa verið undanfarin 3 ár. Það vorum náttúrulega meistarar fyrir 2 árum og eru búin að vera hótaði síðan og eru bara búin að vera langbestir í vetur, hafa vissulega lent í einhverjum skakkaföllum en hérna, ég held að það skipti engu máli í þessari seríu. Valsmenn eru enn þann dag í dag meistarakandidatar, þrátt fyrir að hafa mistið þessa menn.
Sko, reynsla í úrslitakeppni. Valsmenn eru með hana en samt sem áður ekkert með einhverja áratuga reynslu. Höttur ekki með neina reynslu.
Já.
Þannig að þarna er munurinn mikill.
Já, ansi mikill. Og þarna líka þessi kjarni Valsmanna er samt sem áður búin að búa til svona smá sigurhefð. Og hvernig þið bara mætin leiki. Ég var mjög hrifin að þið til dæmis bara í gærkvöldi að horfa á Valamóti Njarðvík. Leikur sem skipti þá engu máli, en þeir voru bara á fullu og menn stigu upp bara hver og eftir öðrum og þetta sá að leikurinn skipti þá máli, samt þrátt fyrir hann að deildartitillinn væri í höfn, skilur. Og það finnst mér að vera svona hluti þroskamerki og sýna bara að valsliðið er á mjög góðum stað.
Hversu erfitt heldurðu að sé fyrir Egilsstaða að mæta í fyrsta skipti á lokaballið?
Ég held að vera bara gaman hérna. Ég ætla að neita trú öðrun að þeir reyna að njóta og ég get alveg trú að leikur 2 verði bara erfiður leikur. Tróðfullt hús, frábær stemning, það er erfitt að fara á Egilsstaði bara til að byrja með. Og þannig að ég get alveg trú að því að það veri hörku leikur og ég vona bara að þeir njóti og bara gefi allt í þetta. En eins og kom inn á þá eru, ég held að Valsmenn séu bara of sterkir fyrir það. Ég meina þeir spiluðu við á fyrri vetur án Kristó og Kára og unnu leikinn að nokkuð samfarandi, vinna seinni leikinn líka, þú veist, og hafa svona fyrsti leik, eða svona einn af fyrsti leikunum sem hann Justas var kominn inn í þetta. Já. Þannig að ég held að Valur fari svona þægileg í gegnum þetta og ég get líka lofaði því, þú veist, allt þetta umtali hvað Valur er búinn að missa og þú veist bara heyrði Tómas Val í gær tal kominn á í viðtali að þú veist liðið sem þeir horfðu á sem svona liðið var Valur. Já. Og nú orðið eitthvað annað. Þú veist þetta bara þú veist ég þekki alveg menn í þessu liði og ég veit að þetta að fýra upp í þeim. Mm. Skiljið mig þeir hafa alveg hluta sanna.
Sko heldurðu ef við höldum aðeins áfram á þessu nótum. Mm. Heldur þú að Höttur hafi valið sig Val?
Nei. Nei, held ég ekki.
Það var mjög furðulegur leikur í gær.
Já, veistu, meina, hvað var hitt í...
Höttur var eina liðið í gær sem gat valið sem andstæðing. Þeir gátu bara að tapa sínu leik og þá möndu mæta Val.
Og ef þeir hefðu unnið þá hefðu mætt, þá hefðu verið ykkur óvísa.
Það er bara... Já.
Ég held ekki, ég held bara að þeir hafi, eins og Viðar kom inn á, ég held að þetta hafi bara verið bara menn hafa enga keppa og einhvern veginn með huga með úrslagakeppnina og þú veist, ég held að sé ekki að hugsa við erum að fara að vinna Valsara. Já. Hvenar ég Höttur búin að vera algjöru basli með Val undanfarin ár.
Já, varnarleikur Valsmanna sem þeirra aðalsmerki.
Já.
Og við höfum séð hvernig hattasóknum getur hikstað á móti góðum vörnum síðast í gærkvöldi. Þá verður þetta gríðarlega erfitt, en svo á móti kemur að við sáum Hattarmenn spila feikilega góða vörn í seinni hálfleik á móti Tindastól um daginn fyrir austan. Já. Það var svona besti varnarleikur sem ég séð bara hjá Hetti í vetur.
Já. Hérna erum við að, sko, við ætlum að fara núna yfir styrkleika Vals. Og þetta nú sennilega besti varnarleikur sem við sáum á þessu tímabili. Þeir halda Remi Martin 9 stigum í þessum leik. Keflvíkingarnir gátu bara nánast ekki keypt sér körfu, ofboðslega hreyfanlegir. Þetta var bara sko körfubolta varnarklám.
Þetta langbesta varnarlið landsins. Og það þeirra helstu styrkleiki. Það vörnin og geta búið til auðvelda körfur í kringum það. Sérstaklega þeir missa Josh og Kára út. Og veist, bara einhverja svona körfi sem við geta fengið og ég sé alveg fyrir mér að hérna, hattarmenn sem eru, veist, Buski búin að vera hann ekki búin að vera sá sami, finnst mér, eftir þessi meiðsli sín. Mm. Veist, hann svona að verða betri, finnst mér, en ég held að Valsvörnin hefði til dæmis eftir að éta hann og gera hann mjög erfitt fyrir, þannig að ég, hérna, já, ég held að veist, þetta er þeir langmesti í styrkleiki og svo líka bara, veist, know-howið eins og við töluðum um áðan, þeir hafa
já.
Allir spilaði úrslakeppnina.
Svo Höttur kannski búin að tala mikið að þeir eru búin að ná kannski sínu góli fyrir tímabilið að komast í úrslakeppni. Sko. Ég vona bara að þeir standir ekki bara við þar. Mm. Alveg munuðum árið þegar þeir komust fyrsta skiptið í höllina í bikarinni, í Final Four og skoruði okkur 40 stig í leiknum.
Já.
Ég man ekki hvað það var. Sko. Að þeir verða sko, að mæta núna bara til þess að sigra leiki, skilur það. Vera með þannig hugsunahátt, sko, það þýðir ekkert núna að mæta bara til þess að vera með, sko. Já.
Sko, styrkleiki Vals, vorum að fara yfir það, besta vörnin á okkar mati bara í deildinni.
Já.
Þessi margir sammála því. Veikleiki Vals, eftir að Joshua Jefferson meiðist, heitur, þá vantar nú kannski einhvern svona afgerandi mann sem getur á hálfum velli gert eitthvað úr engu. Eða vantar það?
Já, kannski svona til að komast á vörninni, sko. En mér finnst bara að Valsliðið er það þétt einhvern veginn og þeir eru svo góðir í að gera hluti saman. Þegar við horfum á þetta, sjá þessi vagg og velta, þessi skrín hans Kristó eru gríðarlega sterk, opna upp miðjuna. Við erum náttúrulega að sjá Joss í þessum klippum. En í gær var Kristinn Pálsson á skora 41 stig. Þannig að Valsmenn geta alveg skorað þótt að Jefferson sé ekki þarna og Kári sé ekki þarna. Þeir eru búin að sýna okkur að jallan vetur.
Fá það kannski upp úr einhverju svona bara hvað þeir eru rútina þeirra og hlaup og bara vel svona hvernig er framkama og executa kerfi.
Ekki tilviljanir.
Nei, algjörlega sko. En eina sem veist, hefur náttúrulega fengið mann til að hugsa Valsliði hvað mest er náttúrulega bara þessi Grindavíkur leikur. Það sem maður sá hvernig Grindavíkur slökkti á þeim og tók burt allt þetta auðvelda sem er að fá og þá kom svona högt á þá en kannski var það bara eitthvað veikopgól sem þeir þurftu að fá Valsararnir. En vissulega þetta er þeirra veikleiki. Það er þessi hérna, að þeir eru kannski ekki með hennar mann sem að getur stöðugt verið að ráðast á hringinu og broti eitthvað upp. Þannig að þú nú þurfir að meira treysta á Búker, Kitta, Justas og bara að þeir svo finna Kristoffer
á. Og fá einhver auðvelstig.
Já. Og svo náttúrulega er þetta bara hraðaflöpun hjá Taivo, sko. Það er, Taivo er náttúrulega dóldið líkill að þessu líka.
Frá bara opnu velli, skilur.
Sjáum við Kára Jónsson á gólfinu?
Nei.
Teitur, sammála?
Ég veit ekki, Helgi er svo samfærandi,
sko. Ég bara hefða nána staðfest að hann er ekki að fara.
Já.
Það kemur mjög orð.
Við trúum Helga.
Frá mínum heimildum.
Já.
Herri, við ætlum að velja X-faktor í hverju einasta liði í úrslitakeppninni og þetta er bara svona menn sem geta annaðhvort bara farið með liðið áfram eða kannski lítt þekktir leikmenn sem gætu sprungið út. Að þessu sinni ætlum við að tala Kristinn Pálsson sem er X-faktorinn í þessu Valsliði og hann náttúrulega ekki lítt þekktur leikmaður. Teitur, ótrúlegur í gær, sýnir það kannski í gær að þetta er gæti og getur sannarlega verið þeirra go to gaur í úrslitakeppninni.
Já, eins og hann er að skjóta boltanum bara og sjálfstraustið í Kidda núna er alveg rosalegt. Og einhvern veginn þá stígur þetta á honum ekki neitt til höfuðskilur. Hann bara búinn að verða betri og betri með meira umtali og fleiri leikjum. Og hann er bara búinn að vera óstöðandi. Þetta er þvílíkt dýrmætt. Við vorum að tala hvernig hann skora stig. Og Kidda er einmitt svona fyllt upp í dóltið þetta pláss sem vantaði, þessi stig sem vantaði.
Helgi, er þetta ekki búið að vera svona stöðugasti leikmaður deildarinnar? Hann er eiginlega bara búin að vera góður allt tímabilið.
Ja, hann er búin að vera rosa flottur og bara búið að vera gaman að horfa á Kidda að spila körfubolta í vetur. Hann er ekki að þröngu hann innu, hann lætur þetta bara koma til sín. Hittir að vissulega erfiðum skotum hann inn á milli, en þetta er allt bara svona innan flæði liðsins, finnst manni. Og Kiddi líka í þessum tveimur leikjum móti Hetti, þú veist, hann er búinn að spila mjög vel í þessum leikjum. Hann er með 20 stig og 7 frákvist í fyrsta leiknum og heldur með 23 og 8 eða eitthvað í seinni. Hann er að skjóta yfir 50% í þristum móti Hetti, þannig að hann líður vel. Já, þetta er lítil, þau verðum að tala svona meinvið, þetta er náttúrulega lítið, hvað kallar maður, eitthvað mengi sem við erum að vinna með. Þetta eru tveir leikir, en Kidda verist líða vel og hann er búinn að bara spila frábærlega í allan vetur. Ef hann á svona leiki sérstaklega eins og í gær, þú veist, hann var ótrúlegur í gær.
Þetta má fara að einbytta okkur að Hetti. Og þar eru styrkleikarnir á Egilsstöðum, liðsheild. Liðsheild Hattar hefur verið bara það sem skilar þeim alltaf tveimur stigum, Teitur. Eða eru þeirra fjóri-fimm leikmenn sem eru með sína tölfræði línu, þá vinnur bara höttur körfuboltaleikina sína. Svo er það heimavöllurinn, sem er ekki þessi völlur þarna, en hann kemur eitt smá. Sem við höfum verið frábæri.
Já, það er mikil stemning.
Þessi meistari líka.
Já, já.
næst flottasti kústari.
Aldrei blökk og lúr, sko. Þarna, þeir eru mjög sterkir fyrir austan og fá gríðarlegan stuðning þar. Og síðan er þetta bara, þetta er þessi, eins og þú komst inn og áðan, það er þessi liðsheild. Einhvern veginn þegar að Höttu spila vel, þá finnst mér allir leikmenn að spila vel.
Já.
Og svo öfugt.
Ég myndi þar húsi núna með stúku þetta fyrir aftan báða körfurnar, stút fullt. Þetta getur orðið algjörlega frábært svona eitthvað vígi sem þetta kom í. Það er erfitt spilað nú þegar, finnst mér.
Já.
Bara alltaf því fer á Egilsstaði, það er alltaf erfitt að spila þarna.
Ég tapaði þarna síðast að ég fór, sko.
Ég veist bara umræðan liðsheildina, þú veist, maður hugsar oft körfubolta og það er bandaríkjamaður og bandaríkjamaður nei bara á að vera með einhver 30-35 stig eða eitthvað þannig. Deontay Buskey er alltaf bara með 18 til 20-22 kannski. Svo er bara aðrir, þetta er lið.
Ja, þetta er liðsheild og þeir eru búin að þeir ná langt á því. Þeir eru með betri varnarliðum í deildinni, finnst mér. Mér finnst, þeir eru þetta er eins og segja, þetta er liðsheildin, þetta er Knežević, þetta er Karlović, þetta er Buskey, þetta er Trotter, þetta er einhvern veginn, þeir þurfa allir að leggja sitt
á mörgum. Þetta eru marga, þetta er Gústa Súriessen, Adam Eiður, þú veist, þeir eru bara með svolítið marga.
Sko, Gústaf, ég var nú að koma þess inn á það að eftir að Karlović lendi svona í þessum meiðslum, þá stígur hann alveg hrikalega upp, hann er með í bara síðustu 8 leikjum, við tökum síðasta leik út hafa svo mikið þrot. En í síðustu 8 leikjum fram að því þá var hann með 15 stíð leik, með 5 frákust. Hann var að skjóta 50% í þriggjasti. Hann svona tók á sig aðeins meiri ábyrgð og vonandi skila sér það sér inn í úrslakeppnina.
Já. Sko, það sem verður erfiðast fyrir þá í raun og veru, Teitur, þeir vita ekkert hvað þeir eru að fara út í. Þeir hafa aldrei gert þetta.
Nei, nei, þeir eru ágætis reynslu, þarna, þessi tveir þjálfarar hann á bekknum, sko, þeir hafa spilað marga úrslitaleiki.
Já, Trotter er reynslu mikið
reynslaður
og svo framvegis.
Og Knesi við búin að spila hérna mjög lengi og það verður eitt matchupið sem verður áhugavert. Kristó á móti gamla kallinum, sko. En hérna, ég hef engan áhyggjur af því þannig að reynsla sé eitthvað að koma í bakið á þeim. Þarna sko, það var eins og við komin á það sko, þeir mega bara ekki vera sátti við orðin hlut. Vera bara mæti í leikina og láta finna fyrir sér.
X-faktorinn hjá Hetti, það eru okkar mati Adam Eiður sem er búinn að vera...
Allt nýjarvíkingar.
Hann er búinn að vera... hann er búinn að vera frábær á stímbili. Og búinn að eiga tvo eða þrjá leiki sem er stigahestur. Strákar, hann er með einhverja þriggjastega nýndingu sem Steph Curry væri ábygglega bara stoltur af.
Já, bara allir körfuboltaleikmenn eru ánægð með þetta. Hann er 47% í þriggjastega og er bara búinn að spila mjög vel. Hann er 10 stig í leik, á alveg nokkra 20 plus leiki og er klárlega einn af þessum gæjum sem að, hérna, sem svona gætu sprungi út og átt einmitt 1-2 20 stiga leiki.
Þetta er bara...
Kendur hann að skjóta?
Jú, já, já. Nei, og ekkert í því. Þarna, þetta er bara... Mögulega bara einn besti skotmaður sem það hefur séð lengi í deildinni, skjóta 47%. Held að það sé cirka vítanýtinginni á Frikka Stefáns.
Þetta var bara hver.
Þetta var hundubelti.
Ég fæ þungt högg.
Nei, svo líka, það er bara kraftur í Adam. Þetta er svona stemmingsorkumaður, er að pönkast í vörninni. Hann gerir
fyrir svona líka. Ég komist inn á það einmitt. Hann var gagnrýndur í Njarðvík fyrir að leggja sig ekki nógu mikið fram í vörn. En hann er bara orðinn mjög flottur varnarmaður í dag og er farinn að búa til mikið á svona varnarplayum eins og sem stelur mikið á boltum og þess háttar.
Teitur, þú komst aðeins inn á þaðan. Það er þetta matchup og þetta innvígi sem við erum að fara að fylgjast með í þessari rimmu. Það er Kristófer Eikhóx á móti Nemanja Knežević. Það verður alvöru slagur.
Það eru váðar annars, sko. Sterkir og stóru strákar.
Já, svona mismunandi leikmenn. Knežević sem er á svona, þú veist, þungur, návillur á nálægt körfinni, tekur plás. Á meðan Kristófer er þessi íþróttamaður sem hleypur völlinn vel, rúllar vel, hreyfir sig rosa mikið, getur dekka margar stöður og svo framvegis. Það var svona ávert að sjá, þú veist, hattamenn eru bestir þegar Knežević er að ná sóknarfrákustum, er nær góðum stöðum undir körfinni og svo framvegis. Hann er ekkert áberandi í hérna stigaskori Knežević, því meina hann er með 10 stig og 10 frákast í leik.
Já, en ef hann spilar, þá er hann alltaf með þetta.
Já. Sjáðu þarna, sóknarfrákast.
Svo bara
hann tekur Drún Gílas reyna að stinga hann út, hann fer og sækir þetta. Þetta verður sko, hann er með sentimetra og kíló á Kristó, en Kristó er náttúrulega sko miklu fljótari og liprari sko. Þannig að þetta er dálítið skrítið matchup og verður mjög fróðlegt að sjá þá takast á.
Er Kristófer erfiðasti leikmaðurinn til þess að dekka í deildinni?
Sko, hann er, já, einn og einn, nei. En í þessu valsflæði, í systeminu þeirra og bara í systeminu, hann var líka svona KR. Hann er bara frábær leikmaður í þessa liðis íþrótt og það er erfitt að, þú veist, þarft að vera svo agaður þegar þú ert að dekka Kristófer. Og ekki bara leikmaðurinn sem er að dekka hann, heldur hinir líka. Þetta fer allt eftir hvað varnarafbrigði með, til dæmis bara á vakk og veltu eða pick and roll á veist, kantinu með topnum með hvað annað. Og veist, í sumum atbyrjónum þá þarf veikaliðin að vera tilbúin á klukkan. Og það getur verið drullu erfitt, sko. Sérstaklega þegar Kristófer kemur stundum upp á fleigi ferð og setur svona eitthvað drauga ghost screen eins og það kalla það sem hann þykist vera að fara í screeni en svo bara dýfur hann sig úr hringinn og þannig frábær í þessu og þú þarft að vera svo ótrúlega agað þessum leikmaður og bara sem lið til að geta lokað á þetta einhvern einast skipti.
Og hvort sem hann sé að rúlla eða dýfa þá er svo mikil sprengja í löppunum á hann. Því að þá er hann bara kominn strax með 2-3 metra fórskota því að hann er svo ofboðslega mikill íþróttamaður.
Já.
Hvernig fer þetta einvíð? Teitur, byrjum á þér.
Ég ætla að segja 3-0.
Ok. Helgi?
Já, 3-0 kannski, þú veist, þið ná mögulega að vinna leik 2. Við bindum aldrei mikla vonir við alveg svona ótrúlega stemmingu í leik 2 sem að gæti hérna.
Segir 3-1 þó, Helgi?
Ertu að búnda ekki á
því? Já, ég skrifu það.
Ég reyndar að pæla að setja sko keppni náttúrulega í gang fyrir ykkur sér frængana.
Já, ég sé 3-0 þá, ég, hérna, þeir lokuð sér 3-0.
Sorry. Þannig að með að við hérna, umræðanum val á hann, að þeir séu svona, að vera fýra upp í þeim, öll eins og umræða,
já.
Þá eru þið hattarmenn komnir núna með gott efni til þess að gíra ykkur í gang fyrir þetta einnví 3-0 báðir sér frængarnir. Ég spá ykkur 3-0 sigri, þannig að það sé alveg hreinu. Herru, næsta rima. Það rosalegt einnví.
Já.
1-1 í vetur. Þetta verður eitthvað. Grindavík Tindastóll.
Og bara seinni leikurinn, þú veist, ég held að Grindavík vinni með 5 stigum í leik sem stólarnir áttu að, þú veist, voru með og glopruðu svona einn á mörgun sem þeir svona byrja að glopra frá sér og engin kani hjá Tindastóll, þannig að þetta er, hérna, þetta er rosalega áhugavert einnig.
Sjáum aðeins, við erum með tölfræði þegar að þessi lið hafa mæst í úrslita keppni 2018, 2003, 2002 og 2001. Tindastóll vinnur, Grindavík vinnur, Grindavík vinnur, Tindastóll. Þetta er bara jafnt, sagan í öfn. Þetta verður ótrúlega spennandi innvígi.
Já, ég held að Grindavík líði ekki vel.
Nei.
Þetta er tóttið áhugavert líka, þetta eru Íslandsmeistararnir sem eru búin að vera í þessu streði í allan vetur. Og ég heyrði Svava þjálfar að tala að bara nýtt upp af ný keppni sem er að byrja. Og Grindavík sem margir tala bara sem besta liðið svona síðustu 2 mánuði. Mér finnst Grindavík liðið vera bara svona aðeins og niðurlið undarfarið. Búin að minnast á það aðeins.
Já.
Þannig að þetta er mjög áhugavert og mér finnst svona fljótt á litið þá er þetta einhvern veginn Tindastólsliði matsar bara ágætlega upp í Grindavík.
Já, ég held það líka.
Helgi, þið káeringar, þið voruð ekkert alltaf á toppnum í deildinni eða farandi inn í úrslitakeppnina. Voruð þið einhvern tímann í 7. seti inn í úrslitakeppnina?
Sko, við vorum á toppnum í 3 ár, skiljum við mig.
Já.
Svo kom hann að vorum hundi gamlir og ljótir og pínu þreyttir. Þá hérna fór aðeins að fjárundan eins og við vorum í 7. seti, held ég alveg örugglega, þegar við unnum síðast. En við vorum aldrei í einhverju svona basli eins og stóðleikur
okay. Við erum
að vera í núna, það sem eru bara hótaði að komast ekki í úrslagkeppnina. En veist, ég var alveg myntist á þetta síðast, maður bara kallar, maður er búin að bíða eftir allan vetur að stóðleikni svona beri sig eins og, mér finnst þér ekki búin að beri sig eins og meistarar. Og þá sérstaklega þessi kjarni sem var þarna fyrir, minnst þér ekki bera sig eins og, þú veist, minnst þér, ég upplega þessu séu saddir, ég upplega þessu að við erum búin að ná markmiðinu, erum búin að vera Íslandsmeistarar, þú veist, og í staðinn fyrir að koma, þú veist, ennþá undirbúnarir til leiks, þá finnst mér að hafa komið, hérna, minnst þér að hafa einhvern veginn slakað á, aðeins svona slakað á klónni og hérna, og gefi eftir.
Sjáum aðeins reynslu liðana í úrslitakeppni. Þetta er náttúrulega eru lið sem hafa verið í úrslitakeppni bara alltaf nánast síðustu ár. Þekkja þetta vel.
Þetta er semst bara liðið, Grindavík, bara saga.
Já, okay. Þetta er saga.
Já, okay.
Grindavík 3 Íslandsmeistaratitlar og stólandi bara 1 eins og við vitum
öll. 4-8 silfurverðlaun.
Já.
Hvaða lúsir lið er þetta?
11 sinnum í lokaúrslit þarna og 8 silfur. Það ekki alveg nú góð. Herðu, byrjum á liði Grindvíkinga og sem að fara yfir styrkleika þeirra, strákar. Og það er náttúrulega það sem við höfum verið að greina, það er bara svona góð kemistría og þó að Teitur þú að vera að segja að þeir væru aðeins á leiðinni niður, þá er þetta búið að vera alveg eitt heitasta lið á þessu ári. Árinu 2024.
Mér finnst hluti af styrkleika Grindvíkinga vera hvað þeir eru, þú veist, þeir geta aðlaða sig að mismunandi leikstílum, þú veist, eins og þeir komu nú aðeins inn á þannig þættunum áðan, þú veist, þeir eru geta sett inn lið, mannskapin og völlin sem er, þú veist, sama safna bara löngum íþróttamönnum sem geta hreyft sig, eru skiptanlegir og svo eru með Basíl svona fremstan sem í vörninni til að sprengi þetta aðeins upp. Og veist, þetta er bara virkilega vel manna lið og veist, þeir hafa sérstaklega eftir áramót eins og við tölum að væri þúst svona maður vildi sjá það þegar allir voru orðnir heilir og góðir út af DeAndre kom seint Mortis var meiddur Jókits var ekki alveg að ganga og en þeir eru búin að vera mjög flottir eftir áramót og bara svona heilt yfir besta liði ég meina Tómas Valur kom inn á þetta í gær þegar við spurðum hann hvað væri liðið og hann sagði hann talaði mögulega Grindavík væri svona liðið sem menn var að horfa á.
Já. En Teitur sko ef við förum yfir í veikleikana sem getur verið styrkleiki líka. Þetta er ótrúlega tilfinningaríkt lið. Það eru margar tilfinningar í gangi þarna hjá mörgum leikmönnum. Sem getur verið frábært, en þú getur líka mista upp í andhverju sína. Og það getur farið að vinna gegn þér.
Já, það hefur kannski dálítið loðað bara við Grindavík gegnum árin og þeir eru dálítið dramatískir og þarna hafa oft svona verið dálítið agalausir og mist hausinn. En þarna þessi leikmenn núna kannski vita það ekki. En við sjáum það samt sko. Það eru ofboðslega mikla tilfinningar í þessu liði og við tölum það oft að þeir eru svona alveg á línunni. Og þeir verða að passa sig af því það verður hiti í húsunum í þessari seríu.
Já, og þetta verður fysikal sería. Stólarnir alltaf kom inn og svona reyna að stimpla sig inn í minn dreymi bara strax og láta það vita að hérna nú sé úrslagkeppnin byrjuð.
DeAndre Kane er mjög mikið að tuði í dómurum og vill hann Það vill meina að hann fá ekki villutan dæmdar og eitthvað. Hann þarf aðeins að undirbúa sig fyrir næstu vikur.
Sko. Ég hef miklu minni áhyggjur af Kane eitthvað svona tilfinningalega heldur en margir. Vissulega hann er algjör tilfinningaverð eins og sést á sem myndum sem voru náðan. En ég meina þetta maður sem hún spila á bara háum levelum, vísvegar heiminn. Hvað heldur hann hafi ekki verið í hérna, andrúmslofti sem er verra heldur en krókurinn, skilur við mig.
Aldrei verið í síkilu. Hann er aldrei verið í
síkilu. Ég hef engar áhyggjur að hann sé eitthvað að fara að missa, en mér er svona heilt yfir bara, þú veist, eins og Teitur talaði, hefðu bara loðað við Grindavík, einhver svona grindvísk stemming, þetta er alltaf hvort annarkvort í ökla eira, sko. Þeir þurfa bara að vera balanseraðir, sko. Mér finnst þeir stundum eiga til að vera svona pínu hægir. Það er svona veist, það sem stuða mig mest á. Boltinn festist pínu, DeAndre heldur kannski á honum í 5-6 segundur og ekkert gerist. Mér finnst þeir bestir þegar það er svona smá tempo, smá flæði, þurfi ekki verið ykkur running gun bolta, en bara boltinn gengur hratt mann á milli og svo bara gerist það sem gerist.
Þetta er náttúrulega ábáslega vel mannað. Þeir eru kannski, við tökum bara 6 manna hóp. Á Grindavík mögulega með besta 6 manna hópinn.
Veitu hver er sjötti sem kemur á bekknum? Það er...
DSS hefur búin að vera að koma
á bekknum. Já, DSS, já. Já, svo er Valur sjöundi, þetta er mjög vel mannaleg. Og þetta er eiginlega bara tvö best mönnuðu liðin í deildinni akkurat núna.
Talandi um góðan leikmann, X-faktorinn í liði Grindvíkinga er maður sem byrjaði tímabili meiddur, Helgi Daníel Mortensen sem er búin að vera að sýna það á síðustu vikum að hann er frábær í þessari íþrótt og á eftir, já, þú veist það er í hans höndum, getur sannarlega skipt sköpum fyrir Grindvíkinga í úrslitakeppni.
Já, og bara hann er það sem að, veist, það er ekki einhver svaka munur á stigaskorun hans fyrir og eftir áramót, hann er í kringum 15 stigin. En hann er bara orðinn miklu hreymalegri, finnst mér, og einhvern veginn maður finnur bara meira fyrir honum, hann virkaði svona eins og hann var alltaf þreyttur reglulega í leikjum fyrir áramót, núna er komin kraftur í hann og veist, þetta er maður, ég meina hann ná, held ég alveg örugglega, 50 stiga leik allan nálægt í þegar hann var í Þór Þorlákshöfn, þetta er maður sem getur sprengt upp varnir og veist, hann getur oft leiki og þannig að ég held að ef hann er on, veist, þá teygiru meira á teygir Grindavík miklu meira á vörninu og það opnast meira fyrir DeAndre og hérna Basíl að ráðast að köruna.
Já, það er náttúrulega risa atriði Teitur að þeir náu miklu út úr Daniel Mortensen fyrir utan þryggjastælínuna, nákvæmlega eins og Helgi segir, til þess að opna leiðinni á hringin.
Já, og þetta er alveg rétt hjá Helga líka, hann var ekkert líku sér framan á tímabili, hann var ekki með neina lappir, maður sá það sko, núna höfum við að sé í síðustu leikjum þar sem menn er að koma hlaupandi út í til þess að taka á hann þryggjastæðaskotið og opna leiðferðina bara að körfinni og daginn sá ég hann fara bara inn og tróða inn í miðuna, skilur, eitthvað sem var sko algjör fjarstæða fyrir áramót. En þarna, þetta er mikið. Þetta er ofboðslega gott merki fyrir Grindavík að fá Mortensen svona sterkan inn í úrslitakeppnina og við erum að sjá hann bara eins og þegar hann var hérna fyrst.
Já. Förum yfir í stólana. Því að stólarnir eru Íslandsmeistararnir og erum aðeins að tala um þetta áðan í fyrri þættinum. Ég meina það eru nánast allir leikmenn liðsins sem hafa orðið Íslandsmeistarar. Mm. Og þeir eru með sturlaðan heimavöll. Munum það alveg að á síðasta tímabili og þar síðasta tímabili þá var þetta bara eitthvað annað, eitthvað sem fólk á Íslandi hafði bara ekkert séð áður. Þetta var ekki svona rosalegt í gömlu DHL-höllinni eða DHL-höllinni.
Ég verð að taka upp hanskan fyrir mínum DHL. Við fórum í Jóni á leik fjögur í fyrra, norður.
Já.
Og Naflinn kom og tók viðtal við okkur.
Já, kóngurinn.
Og hann er að spjalla við mig.
Já.
Snýst svo að Jóni sem er, sko, hann satt mitt á milli okkar og ég heyrði ekki neitt, þetta bara, hann er, þú veist, hálftími leik. Ég heyrði ekki neitt hvað var að gerast innum með. Stemmingin var góð.
Ég meina, svona atmosfér, afsakið slettuna, Teitur, svona heimavöllur, þetta getur farið með liðið rosalega langt. Þegar leikmenn hljóta fá alveg...
Þetta var reyndar ekki heimavöllur, þetta var
út. Þetta var út.
Já.
Þegar, ok, þá við síkið. Þó ég hafi ekki spilað í þessum, þú veist, aðstæðum, þá get ég alveg trúað því að þú fáir alveg svakal orku.
Alveg, 100% að fá svona stuðning, þetta var bara, það kannski fleytið þeim bara yfir valsmenn, að fá þennan frábara stuðning. Og stemningi líka eins og þú segir fyrir norðan, og ég trú ekki
öðrum. Ekki bara fyrir norðan, eins og þú sér bara, þeir eru eltað út um
allt. Þeir voru nánast á heimavalli allstæðum.
Algjörlega, en ég trúi því að fólki vilji lifið aftur.
Heldur betur.
Sé ekki bara sátt við þetta og leikmenninni líka. Þannig að þarna, við þessum þetta bara svo óbáslega spennandi sería.
Já,
ég get bara ekki beðið eftir
þessu. Ímynda er að sem að grindaði koma út flatir í fyrsta leik og bara einhvern veginn, ekki rétt stiltir hvað sem getur gerst.
Já.
Og þá ertu að fara norður í leik tvö. Já. Það er ekkert smá verkefni.
Það er svakalegt.
Og sko, fyrir tímabilið hefði maður alveg getað sé fyrir sér að þetta væri sería Íslandsmeistaratitilin sjálfan. Þessi tvö lið.
Mm-hmm.
Við erum í áttalega úrslitum. Sem er náttúrulega... En veikleiki stólana. Og það höfum við séð á þessu tímabilið, það er náttúrulega bara hausinn. Eða formleysi, ég veit það ekki.
En já, þeir eru... Við komum aðeins inn á þetta. Þeir eru náttúrulega... Þeir hafa ekki tekið, þeir bregðast mjög illa við mótlæti og missa alltaf hausinn einhvern veginn og maður bara finnur fyrir orkulevelnu skiptast yfir á hitt lið eins og til dæmis bara í þessum leik, þetta var leikur sem þeir átt að vinna og þeir köst honum frá sér. Þú sér að þeir eru 8 stigum yfir og það eru 2 mínútur eftir að leiknum. Þannig að, og svo líka bara eins og þau kom inn á líka, ég vil að þessi menn fara að bera sig eins og Íslandsmeistarar, komið með smá hróka og kassan úti og svona eitthvað championship know-how. Ég veist bara eins og minna Pétur, hann er með 5 stig í leik, 3 stóðstingar. Ég ætlast til þess að þessi maður sé, þetta er bara hörku leikmaður. Mm-hmm. Ég er ekki bara tala bara með Sigtryggur, hann er búinn að vera eins og upp og niður. Þannig var hann búinn eins og jó-jó í vetur.
Sigtryggur skoraði 3 í gær.
Já, hann er ekkert að marka þann leik, þetta er...
Nei, ég meina, hann spilaði 22 mínútur.
Já, en maður hefur spilað svona leikinn.
Ok.
Já, þetta leggur eitthvað mark á Hamarsleikinn.
Nei, ég held að hann hafa bara ekki nefnt fram, sko.
Nei.
Það hefði ekki þurft þess.
Nei.
Sko, X-faktorinn hjá stólunum. Það er maður sem við völdum besti leikmaðurinn í deildinni, Teitur, fyrir áramót. Það er Þórir Þorbjarnarsson. Sem hefur farið minna fyrir honum á þessu ári eftir áramót. En þetta er frábær körfuboltamaður. Ef hann fer í einhvern alvöru gír, þá verður hann gríðarlega mikilvægur fyrir þetta lið.
Já, en ég... hann á ekki að þurfa að vera með triple-double í þessum hóp til þess að liði fungeri. En meðan hann getur gert þetta, meðan hann getur gripið, skotið með ágætis prósentu af því að hann bara fínast sér skotmaður.
Mm.
Og hann er flottur náttúrulega á opnu velli, við vitum allt það. Hann kann að gefa boltan, hann bara nýtir alla sína styrkleika, skilurðu. En hópurinn er bara svo sterkur í kringum hann.
Mm.
Hann verða allir að vera involvaðir í þetta til þess að fara í gegnum grindaðegg.
En mér finnst eins og þú segir, hann á opnu velli, mér finnst það að vera dálítið sem Tindastóll hafði fyrra þeir gátu tekið svona áhlaup þar sem að liðin leit bara eins og væri í snjóflóði þúst það var þúst bara barnum sér boltmann keyrði upp og einhvern allt gal opnaðist og Tóti getur þetta alveg og hinir þurfa náttúrulega líka að fylgja með en þeir hafa verið svo rosalega hægir finnst mér í vetur þeir vilja alltaf dempa niður tempóið og þess vegna myndi ég vilja Tóti þúst fái það hlutverk að keyra þetta upp
að séu bara viltari
Já, og þú ert með, veist, ég meina, Sitrikur og þessi menn, þeir þrýfast í svoleiðis aðstæðan.
Já, gets.
Já.
Förum í það sem við köllum matchup. Og það náttúrulega ekkert eðlilega áhugavert í þessari seríu. Það DeAndre Kane á móti Callum Lawson. Það verður bara stríð. Það verður rosalt að fylgjast með baráttu þessara manna.
Já, sko, ég ber ábyrgð á þessu hérna, vali og hérna, ég valdi þetta vegna sem ég finnst þetta að vera svona pínu Þú veist, DeAndre sem hann gerir fyrir þetta grindaukulið hann bara, þetta svona einhver alfa-barota fyrir mér bara hver, þú veist, og mér finnst Callum vera sá sem getur og hann, mér finnst DeAndre mynd gera þetta hann bara, hann svona yfirgnæfir menn einhvern veginn keyrir á það og lætur að finna fyrir sér tala skít og ég veit að Callum sem maðurinn sem þarf að svara því
og ég svona mín tilfinning að það kemur ekkert Callum Lawson úr jafnvægi
Nei.
Lawson gerir þetta nefnilega líka.
Ég veit það, bara aðeins, hérna, breskari máta.
Breskari máta, já.
Nei, Callum við tölum um því byrjum tímabils, hann svona, hann smá durtur í honum, sko. Það alveg, hann má lega það, en fyrir mér þetta svona áhugavert matchup að fylgjast með hvort að Callum geti einhvern veginn minkað þetta svæi sem DeAndre kemur með og sjálfstraustið sem fylgir því fyrir grindaukulið.
Svo erum við líka að tala einvíð milli Basíl og Cedric Arnar. Hvernig sjáuði það? Þá baráttu?
Það verður hörku baráttu. Ég sá það náttúrulega í Njarvík Tindastóll-seríunni. Þá hérna áttust þeir mikið við og voru oftast bara báðir frábærir í þeim leikinn. Og Cedric er kannski enn betri.
Já.
Sem gerði það verkum að týnda svo frá áfram. Þarna, það verður bara geggja, sko. Tveir frábæri leikmenn. Mér finnst, sko, og nú tala aðeins Cedric Arnar áðan, þú veist, mér finnst eins og hann sé búin að stíga aðeins tilbaka. Hann er reynda búin að vera að berjast við meiðsli og svo leið, sko. En, mér finnst hann betri varnamaður heldur en hann var. Hann er farinn að leggja sig meira fram í vörn, er farinn að taka menn bara negla á fulla vörn, skilur við. Og þetta skiptir allt máli í þessari seríu. Basil er bestur þegar hann fær bara að chilla og fara upp með boltan í róluhitum. En með því að dekka hann alla leið, þá voru þetta koma honum að svo jafnvæði.
Þessi, Cedric var sko, í úrslitakeppninu á síðasta tímabili algjör á stórkostlu, sérstaklega á móti Njarðvík, eins og þú segir. Þannig að þetta er náttúrulega leikmaður sem hann getur sprengt upp leiki.
Já, eins og Teitur kemur inn á þá er einn af hans helstu styrkur. Það sjá allir þriggjastaskotinn og stemmingskorurnar sem hann skorar og það er auðvitað að heillast af því. En einn af hans helstu styrkleikum er hvað hann með rosalega góðan mótor. Cedric getur pikka menn upp fullan völl, pönkast í þeim og án þess að verða dauð þreyttur. Hann hefur svakalega mótor og ef hann nær að nýta það, já, hamast í Basíl og fá hann til að hafa fyrir öllu þá hérna það verður áhugavert að fylgjast með því líka.
Sko talandi um Basíl, því að Basíl var náttúrulega í Njarðvík þeir og þeir eru búin að vera að mæta stólunum, Njarðvíkingar, síðustu tvö ári í úrslitakeppninni og Basíl var bara í vandræðum.
Nei.
Við nefnilega vorum
sko,
þetta er, við ræddum þetta einmitt.
Það voru aðrir leikmenn sem voru vandræðum.
Og ég man hérna Þetta var rætt, allt þetta var umræðan eftir, þú manst eftir þessu, eftir síðustu úrslitakeppni að Basíl hefði einhvern veginn ekki, þú veist, væri, þú veist, hann var kallaður bara, þú veist, svona, regular season leikmaður, einhvern veginn, það var umræðan, en svo skoðaður tölfræðina, þú veist, þetta er, hvað er þetta, já, ég meina hann er að skila nákvæmlega eins tölum og hérna, svipuðum tölum og bara í deildakeppninni.
Er það bara óþara áhyggjur að menn haldi að hans sé tjók er?
Já.
Mér finnst rosalega grunnt að skrifa vandamál Njarðvíkur í fyrra á Basíl.
Það er bara ósangjart.
Já. Og það var að voru fleiri menn þarna sem átti miklu erfiðleikum. Mm. Og ætlast þeir að Basíl sé sá sem bjargaði þeim. Það finnst mér eins og Teitur segir ósangjart.
Já. Hvað sjáum við í þessari seríu? Hvað gerist?
Ég veit ekki, það náttúrulega fleiri matchup, við erum ekki byrjað að tala Drunk Gíla, sko.
Já, það er eftir endalaust af matchupum,
sko. Drunk Gílas og Deasís, það verður innví.
Algjörlega, sko.
Óla, þú veist.
Óla og Raggi, búin að vera geggjaður fyrir Tindastól núna eftir áramót. Ég held að hann fái bara stærða hlutverk núna í útslutikeppninni. Í fyrsta skipti sem hann fari kannski enn stærra hlutverk.
Já, já, það er svona alvöru hlutverk.
Og hann á það heldur betur skilið. Mm. Og hann að þess vegna segi ég, sko, þetta verður rosalegt, sko.
Já. Geti ekki beðið. Erum við með skilti hvernig þessi sería spilast? Svona. Fimmtudagurinn. Grindavík Tindastóll. Smárinn, við verðum þar með okkar helsta teimi. Svo bara mánudagurinn, 19. apríl, föstudagur. Í Smáranum, föstudagur 19. apríl í Smáranum, það hljómar vel. Og svo þessi sería fer í fleiri en þrjá leiki. Eða hvað haldið þið?
Já. Já, 100%.
Ég segi 3-2 stólar.
Já.
2-3. Púnta þetta höfður.
Ok. Upset. Hvað segir þú?
Upset.
Ég elska teitulætur eins og sé að fara að rífa þetta blað upp einhvern tímann.
Það fyrir bankahólf.
Hvað segir þú til?
Ég segi öfugt.
Þrjúnd sjókur í dag.
Já.
Fimm leikir, átta leikur.
Já.
Herru, næsta er við. Keflavík, Álftanes. Förum við verið í það einn við. Keflingandi verið mjög góður á undanförnu, unnu báða leikina á þessu tímabilu, unnu í forsetahöllinni án Remi Martin í framlengdum leik og unnu fyrirleikinn samfarandi, mjög samfarandi. Remi Martin, náttúrulega leikmaður sem er búin að vera besti leikmaðurinn í deildinni á þessu tímabili. Sjá núna skilti reynsla í úrslitakeppni og þar er mikill munur.
Já, já.
Keflavík þekkir það mjög vel að fara í úrslitakeppni.
240.
Við ættum að vera sko reynsla í úrslitakeppni leikmenn sko. Þá myndu Álftnesingar hérna aðeins má rífið upp.
Þeir eru komnir með Magga Gunn á bekkinn, hann þekkir það. En ég meina Álftnes er að fara í fyrsta skipti í úrslitakeppni. Byrjum á liði Keflvíkinga og styrkleiki þeirra er náttúrulega bara þessi hraði leikur Péturs Ingvarssonar, þeir bara hlaupu upp öllin. Reyna að finna hérna auðvelda körfu, eru mjög fljótur að finna þriggjastega skiptuna sínar í hotnunum og þetta er bara lest, hraðlest, Teitur.
Já, já, þetta sáum við mitt. Þá búa til bara svona varnarplið sem þau snúa í hraðarhlaup og skora. Þetta er bara mjög mikilvægt á móti Keflavík. Þú mátt helst bara ekki missa boltan í lifandi leik, þá færðu þá beint í andliti, svona.
Já.
Þetta er kannski bara styrkleikinn á Keflavík og síðan er náttúrulega með þennan mann skuli sem getur búið til mikið úr engu. Og breyti leikjum.
Þú veist, Álftanes er náttúrulega líka kannski ekki hraðasta liðið í deildinni, þannig að svona að eiga við þennan hraðahelgi, það getur verið mjög erfitt fyrir Kjartan Atla og hans menn.
Bara þetta einví mun snúast tempó. Hvernig er að stýra því stjórna tempóinu, hvernig er að hægja á leiknum eða hraðan. Pétur vill bara hlaupa. Þúst hann vill ekkert, mér fannst að vera pirraður í gær hvað dómararnir eru oft að hérna kíkja í skjáinn út af hann vill bara halda þessu flæðandi og hérna ekkert
stopp. Þú varst reynda pirraður út í það líka sjálfur.
Já, Gummi orðaði þetta ágætlega, skjáfíkn dómara og hérna við getum talað um það seinna, það skiptir ekki máli. En ég, þúst þetta verður mun snúast tempóið og hann mun mikið mæða á Herði að stýra því.
Mm-hmm.
Og náttúrulega bara mikið mæðið á Herði. Ég ímyndum er að hann byrja í því hlutverki að hamast í Remi. Mm-hmm. Og hann að burt sér það hvað Hörður gerir sóknarlega, þá held ég að segja aðalega hann semst hvað tölur varðar. Þá er þetta að hægja á leiknum, róta niður, fáti á hálfan völl, finna Gíka og Wilson í góðum stöðum og Hauk og hérna og reyna að gera þetta bara eins erfitt fyrir Keflavík og hægt
er. Og það er það sem kannski við höfum áhyggjur af varandi Keflvíkinga á hálfu velli, það er bara þeirra varnarleikur.
Nei, Helgi er auðvitað að tala tempóð bara svo að Áttanes fái ekki keflingana hlaupandi á sig. Þess vegna vilja þær fara bara í 5 og 5 leik af því þar er líka styrkleiki Áttanes. Þeir eru gott varnalið 5 og 5.
Einmitt.
Eru mjög sterkir þar. Þeir eru með stóra menn og góða varnamenn undir körfunni. Giga er náttúrulega kannski slóti liability í svona vagg og veltu sókn og Kjartan þarf einhvern veginn að leysa það. En síðan þurfa það bara að vera skynsamir. Þeir þurfa að klára sína sóknir vel með skotum og vera í þessari vörn tilbaka, svona þessari transition vörn og vera alltaf í góðu jafnvægi þannig fá ekki mikið af layupum á móti sér. Það sem Keppak skorar, það sem ég kalla oft svona ógefiskorfur. Það sem þú fari ekki tækifæra að spila vörninni sinni. Há prósenta, skilur við. Þetta þarf Kjartan að taka allt af keflingingum. Og þú þarf að vera klár, besta aðferðin til þess að hægja á þeim að skora í körfuna þeirra, þannig að þeir þurfa að taka boltan inn. En síðan að vera klár að nota villuna þínar, hvenær viltu gefa þessar fjóra villur, það sem áður hún ferði skotrétt til þess að hægja á leiknum, stoppa þá og láti þetta snúast og fara í svona, bara svona grænding 5 og 5 körfuboltaleik. Ég held að það sé leið Áttanes.
Það verður ótrúlega áhört að sjá bara hvernig Áttanesingar ætla að leysa bara hvernig hann ætla að leysa Remi Martin á hálfumvelli, ætla að vera að henda einhverjum mismunandi hlutum á hann í gegnum leikinn eða ætla að skipta milli leikja með strategíur eða veist, hvernig ætla alltaf þessa leysa eins og þetta segir, pick and roll með Giga, bara á toppnum til dæmis, hvernig ætla að leysa það, hvernig ætla að leysa það með open hot, veist, þetta er, út af Giga vill sitja í teignum, hann er bestur í sitja í teignum, taka pláss, og ef Remi fara að koma af skrýni með Giga inn í miðum teig þá ertu bara í vandræðum en ímyndum að það er eitthvað þriðji leikmaður þurfa að koma að inn og þá náttúrulega eru keflingar rótnir 3 og 2 einhvers staðar á hinum vellinum og mögulega er það bara það sem Áttanesingar ætla að lifa með það er bara eitthvað sem færa dólusæði færa að taka 8-3 stæðileik
og einn leikmaður sem hefur verið að taka fullt af skotum hjá þeim undanfarið það er Jakob Brodnik og hann hefur verið að gera það mjög vel og gæti verið bara svolítið því svona x-faktor í þessu liði
Jakob er bara búin að eiga frábært ár maður hélt að þetta væri svona niðurleg hjá honum eftir árið í fyrra en hann búin að stíga heldur betur upp og eiga bara og búin að vera bara jafnt og flottur bara í allan vetur
sem ykkur 15 stig og 7 fráköst þú veist hann í seinni leiknum á móti Áttanes sem vantaði Remi að vera með 25 og 7 þú veist hann er bara búinn að vera mjög solid og til dæmis ef að Giga er að dekka hann og kemur þú veist pick og pop þú veist hvernig ætlar þú veist það verður bara svo áhugavert að sjá hvernig þeir ætla að leysa þetta
já
en ég held að niðurstaðan verði alltaf þú veist ætlum bara að koma boltanum úr höndunum á Remi og reyna að láta hann
aðra vinna
já og bara og svo ætlum við bara að reyna að velja rétt hver það er sem á að klára okkur
akkúrat þess vegna er líka mikið atriði fyrir Áttanes að fá Douglas Wilson til baka heilan af því hann verður langmest íþróttamaðurinn á vellinum og hann gæti svona strítt keflingum sérstaklega í frákustum svona í kringum körfuna
þetta er samt Helgi finnst þetta er ótrúlega erfið aðstæða því að þú vilt koma boltanum úr höndunum á Remi og þú ert með Igor Maritz, Jaka, Sigurður Pétursson, Halldór Garðar, þetta er allt menn sem geta sett niður þriggjastöðskot, Dolly Sæ getur gert það, hvernig ætla þeir að leysa þetta?
Þú þarft að vera agaður varnarlega og þú þarft bara að lifa með því að einhverjum af þessum mönnum er mögulega að fara að setja 4-5 þrista og þú bara lifi með því. Þú veist, ef Dolly Sæ setur 4, hvað er að versta sem Dolly Sæ getur gert? Segjum að hann fengi bara algjörlega frjálsar hendur sóknar og þú hjálpar alltaf á honum. Þetta eru, þú veist, í besta falli fyrir KF er þetta 4-5 þrista sem hann hittir. Bara í besta falli, skiljaðu mig. Já. Þannig að þú þarf bara að vera agaður og lifa með því. Hann á eftir að hitta einhvern þristum, en allt hitt verður bara erfitt fyrir þá, skiljaðu mig. Það er strategían sem þú ert að fara með inn í þetta. Þú eru bara ógeðslega agaður og þeir eru með lið, agað varnalið. Þeir eru með menn sem að, þú veist, bara kunna að spila varna bolta, Haukur, Hörður, Wilson, hann er góður varna með fljótur og fótunum.
Þeir eru að elska að spila vörn bara 5 og 5.
Ég meina, förum yfir í liði Áttanes og okkar mat er að styrkleiki þeirra sé einmitt varnarleikurinn. Og þeir eru að halda liðum í mjög lágu skori, trekk í trekk á öllu tímabilinu og þeir eru... Eru þeir nægilega agaðir eða?
Já, flestir þeirra. Bara Haukur og Hörður þurfa alltaf að stýra þessu og hérna... En þeir minnst mjög agaðir varnarlega og hafa svona yfirleitt haldið skipulagi, finnst maður. Ég sé það ekki oft svona virka einhvern veginn ráðlösa eða ringla varnarlega séð. Aftur á móti er það mögulega sóknarleikurinn sem ég hef meiri áhyggjur af og sérstaklega Giga Wilson blandan. Mm. Við höfum ekki ennþá séð hana einhvern veginn í, þú veist, hvernig það á eftir að ganga í heilan leik og hvað þá heila seríu. Mm-hmm. Þetta Wilson búin að vera meiddur og svo framvegis. Þannig að maður eftir að sjá það, við sér það á þessum myndum, þetta er hörku varnanlið. Mm-hmm.
Heldur betur. Veikleiki Álftnesinga er að samanskapi, frábærsending að dúa þarna. Veikleiki Álftnesinga er að samanskapi, við erum búin að tala um það og gerðum það sérstaklega til að byrja með á tímabilinu, er náttúrulega að það var engin skot og fyrir utan. Og þeir fengu Willi Taiverinn fyrir Daniel Love í skiptunum.
Já.
Og þeir eru ekkert, þetta er ekki hraðasta liðið í boltanum. Það eru að spila móti ótrúlega hröðu liði. Mm-hmm. Það verður erfitt fyrir þá að eiga við þetta?
Já, pottétt. Þetta er heldur betur verkefni að fara í seríu á móti Keflavík. Og Keflavík er að fara á svona smá flugi inn í þetta eftir bikarmeistaratitilinn og góðan sigur og daginn þrótt fyrir það hafi tapað þessum leik í gær án Remi. Þá hérna verður þetta þvílíkt verkefni fyrir Álftanes en alls ekkert vonlaust, myndi ég segja, sko. Þetta ræðist bara, þetta er svaka slagur reynslukallar þarna sem fyrirlíta svona körfubolta hérna, sko. Bara að spila móti honum, sko, og reyna að kontróla hraðan. Þetta verður ekki að gera.
Álftnesingar þurfa að vera rosa agaðir sóknarlega og bara finna, þú getur alveg fundið auðvelda körfur á móti Keflavík að þú ert agaður í þínum sóknarleik.
Sko, Dúi Þór Jónsson er leikmaður sem hefur heillað náttúrulega bara landan yfir þetta tímabil og verið frábær fyrir þetta lið. Þetta er það sem við köllum X-faktor liðsins og hann hefur bara klára leiki upp þessu degi einstæmi bara móti Stjörnunni í báðum leikjunum. Hún er vera oftum tíðum algjörlega magnaður.
Já, það verður gaman að fylgjast með Dúa á móti Keflavík. Hann er svona eini leikmaðurinn í þessu liði sem kemst inn í teig annað en einhver svona póstöp, myndi ég segja, sem á svona reglulega. Aðrir geta það ekki, þannig að hvort að Keflavík leggja ykkur áherslu á að hérna, loka á það og lifa kannski meira með hérna, þessum skotum. Ég veit ekki, það verður áhört að sjá hvernig þeir alltaf spila úr þessu.
Já, Dúi þarf bara að láta einhvern veginn leikinn koma til sín, bara njóta þess að vera að spila í úrslitakeppninni. Hann er búinn að eiga frábært ár. Svona, dálítið óvænt finnst mér hvað hann fékk stórt hlutverk.
Á Dúi leik í úrslitakeppni?
Ég er bara ekki klára á því.
Ég þarf ekki
að
fara með það.
Ekki veit ég.
En það verður áhört,
já.
Bara að verður gaman
að sjá Dúa. Og er hálfu Keflvíkingur, það er náttúrulega ýmsar tengingar hana, sko.
Já, það er gott eða slæmt.
Ég veit það ekki, sko. Jón Kári er náttúrulega guð í Keflvíkingur,
sko. Já, ég held að Dúi er búinn, eins og segir, hann er búinn að vera, hann er að láta leikinn koma til sín, hann er að gera það í allan vetur. Það væri að kemur óvart eða hann ætlar allt í hennu að fara að segra heiminn í úrslitakeppninni.
Við komum aðeins inn á þetta, það sem við ætlum að tala næst áðan. Það er náttúrulega þetta innvígi, þetta matchup. Besti leikmaður deildarinnar sem við völdum áðan, Remi Martin og Hörður Axel Vilhjónsson sem er frábær varnamaður gegn honum. Þetta verður bara rosalega áhugavert að fylgjast með.
Já, það er einn leikur þar sem þessi tveir menn hafa mæst. Remi með 22 stig í leiknum í 22 skotum og ég held að Álftnesingar sætti sig við það. En einn leikur, hann er ekkert að marketa. En hérna, eins og ég segi, ég held að verði auðvitað er þetta Remi Hörður, en þetta er í raun og veru bara Remi versus Álftnesvörnin. Bara hverjir, þetta verður ekki endilega einn og einn eitthvað, þetta verður hvaða rótringar eiga sér stað og geti gert þetta reglulega og lesið, tekið réttar ákvarðanir, varnarlega.
Kom einhvern tímann tækifæri þegar sem þeir geta að fara í hann og bara koma boltanum úr höndunum á honum.
Já.
Þá líða nokkra sekúndur og skóklukkan fer aðeins niður og þannig getur við látið sóknilegt hugsa. Mm-hmm. En þetta verður virkilega fróðlegt og mér finnst líka bara, þetta Giga Wilson dæmi.
Já.
Því Giga er svo góðu sendingamaður. Þeir getur búið til einhver skoðunar hæló dæmi, skilurðu. Þá getur Keflavík verið vandræð með það, því þeir eru bæði stærri og sterkari báður þessi leikmenn.
Algjörlega.
En það sko annað í, það til náttúrulega Hörður gegn Keflavík.
Já, já.
Það sem náttúrulega svolítið svona sögulík. Já,
þeir í því.
Já.
Og Kjartan Atli.
Já.
Kjartan Atli alveg upp á sunnubrautinni með pappa sínum og fótboltaleikum.
Já, sjáum dagsetningarnar. Þessi sería spilast svona. Og hún byrjar á fimmtudeginum rétt eins og Grindavík Tindastóll og það bara sömu dagsetningar og oddaleikurinn verður fimmtudaginn 25. apríl. Strákar, hvernig fer þessi sería? Byrjum á þér Helgi.
3-1 Keflavík.
Já, sama hjá mér.
Hann byrjar alltaf.
Já, byrjar að herma.
Nei. ég var búinn að ákveða þetta. Hann verður 1-1.
Já.
Og Keflavík vinnur 3-1.
Vinnur Keflavík leik 1?
Já, þeir leysa þetta. Já, 1-1.
Ok. Fjórða og síðasta einvíði sem við ætlum að skoða, Njarðvík Þór Þorláksson. Lítum á þetta. Njarðvíkingar eru bara búin að vera geggjaðir á móti Þórsurum.
Já, og hérna, bara báðir leikinir hafa sigrað bara nokkuð svona, finnst manni samfarandi, verið betra liðið. Seinni leikur var aðeins meira spennandi en Njarðvík var samt einhvern veginn heilt yfir bara með fannst manni leikinn og já, þeir eru bara búin að vera frábæra á móti þeim veitur.
Hver er ástæðan fyrir þessu? Er þetta bara passað ekki vel saman? Eins og oft er talað
um því. Jú, ég held sko, veist, seinni leikur inn í Þorláksvöll var mjög skrítinn. Hæskoring leikur svona, og rosalega opinn fram og tilbaka. Og Njarðvík spilaði bara mjög vel í þeim leik. Ég held að við skoraði eitthvað 30 hraðaflöfum í leiknum. En Þór samanskapi, ég man að Lalli var virkilega ósáttur með þann leik. Já. Þeir voru bara ekki líki sér. Hefði ekki að enda með 30 sá leikur. Já. En þarna, þetta var rosalegt ef
við. Við erum að tala um styrkleika Njarðvíkinga. Og það sem við komumst niður á, þetta á við bæðilið, styrkleikar Njarðvíkinga, en Benedikt Guðmundsson. Hann bara þekkir þetta svo ótrúlega vel, skápmaður mikill.
Þjálfaði Þór.
Þjálfaði sjálfsögðu Þór. Helgi, þú þekkir hennar þjálfara vel.
Já.
Hann getur farið með þetta liði gegnum þetta einnig í.
Já,
með sinni kænsku.
Benni er bara frábær þjálfari og við höfum nú bara Hann er góður með þessa hópa, það sem er alveg bara klárt hverjir eru aðalmennirnir, hverjir ekki. Og það er ekkit endilega ykkur svaka barátta stöður. Það er alveg búið að hérna, svona, negla það hver er hvað í þessu liði.
Já.
Og hann er frábær í þessu huga. Minna Lalli líka bara, meistara þjálfari og getur gert frábæra hluti. En fyrir mér er þetta sko hvernig, ég ætla ekki að fara úr hérna, styrkleikum Njarðvíkur, en bara fyrir mér er það sko bara hvernig ætlar Þór að stoppa Milka og Chas. Þeir eru búin að, í báðum leikjunum vetur, eru þeir búin að dóminera, finnst mér. Ég meni Milka með hvað, 22-19 og Chas með 31-11 eða eitthvað álíka. Ég skal bara gefa mér einu segundi,
sko bara ég með heima. Og ykkur veginn hendar Milka bara að dekka samfól.
Já. Það með 19-14 í fyrirleiknum sem er flengdu á því og 22-19 í seinnileiknum. Tjasa með 18-11 og 5 stólna í fyrirleiknum, 31-13-6 í seinnileiknum. Og þeir tóku yfir undir í lokin í fjórarleiknum það, þeir tveir.
Já.
Og hérna, þeir, það verður bara áhört að sjá hvernig Þórsarar bregðast í því.
Já, setja Tómas og Tjas, örugglega.
Já.
Tómas dekkar alla.
En ef við höldum áfram á Milka, þá getur hann verið veikleiki varnarlega og við höfum séð það í vetur. Við sáum það bara síðast á móti Keflavík. Remi Martin bara svolítið svona eftir að Mario Motosovic var hent út úr húsi, hann lék sér að hann.
Já, sko, manni finnst, þetta er náttúrulega bara á öllum svona scouting skýslum liða er þú veist, hvernig getum við sett Milka í eins mörg action og við getum til þess að geta ráðist á hann. Og refsa hann með einhvern veginn fyrir að vera hægur á fótunum og dreigja hann úr teiknum og svo framvegis. Þannig að þetta, og mér fannst Þórsarar geta nýtt sér þetta betur, mér fannst þeir ekki gera þetta nú oft í seinnileiknum. Ég kom alveg nokkur moment þarna sem ég fengu bara tvö opin lay-up einmitt, þar sem ég settu Milka í í aksjóni og hérna fundu svo sample undir körfunni minni mig og hérna þeir geta gert meira af því en hann að vissulega þetta veikleiki en ég meina þúst það eru öll í deildinni búin að vita af þessum þúst veikleika og hérna Njarvík er bara búin að undirbúa sig vel og eins og við höfum nú komið inn á hérna í þáttum að þúst þá er bara þriðji maður kallað til ef þúst að vera reyna að ráðast að milka í einhverri pick and roll eða eitthvað svoleiðis.
Þetta er mjög athyglisvert því að eru Þórsararnir teitur með þennan leikmann eins og Chas, Revi, Ægir sem getur farið á milka á þessum hraða
eins og... Það er mjög góður punktur hjá þér, sko, hvort að þeirra maður Davis sé nógu fljótur bara til þess að ráðast beint upp á hringinn. Hann er kannski ekkert rosalega hrifinn að því. Mér finnst vera dálítið dregið af honum með síðustu ár. Og í síðasta leik var hann í mjög miklum vandræðum með Chast, til dæmis.
Já.
En þarna, já, það þarf náttúrulega að vera kænska í öllu og gott spacing og svona til þess að búa til hlutina, skilur. Mér finnst Milka stundum fá svona smá ósangjörna.
Já.
Af því hann hefur átt leik í dag, núna í vetur, þar sem hann hefur bara pakkað sínum mönnum saman, skilur, já. Og ekki fengið hrós fyrir það. Til dæmis á móti sambúl, sem er, sko, heldur betur. Verður anstæðingur.
Mm-hmm. En svo líka bara eins og með Milka, bara í þessum Þórsleik, þú veist, á 2019.
Já.
Svo var hann bara að setja, hann var svo fysikal, hann var að setja skrín, hann menn voru að festast á, hann voru að galopna menn, þú veist, hann var vandamál í þessum leik fyrir það.
Mm-hmm. Svo er annar leikmaður í liði Njarðvíkinga, það er náttúrulega Mario Matosovic sem hefur verið
fjórar
að glíma við meiðsli, en hvað er hann komið hvítkál? Hengi, var það ekki hann sem var með hvítkálmöður fyrir mig í gær?
Ha?
Já.
Ég trúið.
Hann var að bera á sig hvítkál í gær í leiknum.
Já.
Sem er víst mjög bólgu eigandi.
Ok.
En hérna...
Alltaf lærir maður eitthvað ný.
Salat.
Þetta nú bara sent. Og Jonni líka í gær.
Nei, sko, Mario, ástæðan fyrir að Mario settur þarna sem einhver X-faktor er náttúrulega bara hann er að koma úr meiðslum og veit ekki alveg hvað hann getur gefið. Heill Mario, maður getur sagt þeim, ég getur sagt þeim tölfræðlínuna í þessari einvígi, en það sem hann er að koma úr meiðslum og alveg svona góður í tognun og ökla, þá er svona vill maður sjá aðeins hvað hann getur gefið og hvernig hann er.
Já, en er ekki líka bara varandi þennan strák, Teitur? Hann er bara orðin svo mikil njarðvíkingur.
Jú, hann leggur sig alltaf 100% fram, sko. Þetta er draumur fyrir þjálfara að vera með svona stráka. En, ég náttúrulega ekkert áhyggjur á honum. Nei. Það ætti byggt að vera að tala hann, sko. Þannig hann mætir alltaf, skilur. Ég hef miklu meiri áhyggjur af öðru hjá njarðvíkuliðinu, sko. Ég vil að strákarna sem eru á bekknum hafi áhrif á leikina þeir eru komin á. Það er algjört atriði. Mati ekki búin að vera að skjóta boltanum vel undanfarið sem er gleði efni en aðrir þurfa bara að stígu upp og vera tilbúnir, Veigar, Elías og þessi strákar af því Njarvík þarf bekkinn. Við sáum bara til dæmis sko Þór Þólasson múti kefla ekki í gær, bara það fyrstu skipting að komu, bekkurinn og Þór kom tilbúninn og þeir jöfnuðu leikinn svona múti kefla ekki. Þetta eru strákarnir sem ráða úrslitum.
Mm-hmm.
Og síðan náttúrulega, sko, Njarvík er ekki búin að vinna neitt leik af þessum liðum fyrir ofan. Þeir eru 0 af 6 á móti bestu þremur liðunum og það er auðvitað áhyggjefni. Og mér finnst, sko, eins og þegar ég horfa á Njarvík, þá finnst mér bara að þeir verða að vera aðeins meira organist, aðeins meira skipulaðir. Tjás þarf að vera aðeins meiri punkar, bara meiri leikstjórnandi.
Mm-hmm.
Það er of mikið á svona ákvörðunum, það sem er bara ráðist á hitliði, hann er svo fljótur. Eða klikkar, restin af Njarvíkuliðinu eru á leiðinni fram völlinn, missa boltan og það er engin balans til baka og þeir fá stig á sig. Í staðinn fyrir að skora stig, þá fá þeir stig og fimm stig að sveifla í einni svo. Þetta er svona hlutu sem ég finnst að Njarvík megi laga. Mm-hmm. Bara að vera aðeins skipulagðari af því liðið er svo gott. Húst þeir fengu mann áramótin, sko, sem hefði líklegast verið valinn bara besti leikmaðurinn er Remi Martin hefði ekki tekið þess að Sirpi núna síðasta mánuði.
Já, dveilátt Sirpi. Frá,
hann er bara búin að vera
fleiri leiki, skilur.
Já,
bara að spila fleiri leiki, skilur. Hann er með 23, 4 og 5 að meðtali leik.
Já, þetta er bara fáránlegt, sko. Þú veist, hann fer bara fram hjá öllum og upp að körfinni og hann er svo sterkur, það þarf að brjóta á honum af því hann klára mjög vel. Og einhvern veginn finnst maður Njarvík megi bara að finna aðeins meiri balans, þá verða það mjög góður.
Þau förum yfir í Þórsliði því að Lárus Jónsson hann alltaf gerði þetta lið að Íslandsmeisturum fyrir ekki svo löngu og við erum að stilla þessu innvíði svolítið upp með því að setja þjálfarana saman því að þetta er klókur þjálfari Helgi Lárus Jónsson hefur alveg sýnt það hann ekki svolítið lykillinn í þessu?
Jó, hann náttúrulega bara frábær þjálfari og bara þægilegur og yfirvegaður í öllu sem hann gerir hann einhvern veginn hann þetta hann að vera reiður skilurðu hann tala við hann hefur bara góða stjórn á liðinu sínu og lesa vel eins og Teitur kom inn á í gær þúst þeir byrja illa eru flatir hann les það og þetta Reimi ekki með þá einhvern veginn svona dettur alltaf og dampurinn úr þessu og þá kemur bara skipting og ég held að hann var bara kominn á þá voru bara komnir fjórir leikmenn inn á að bekknum og fyrsti leikhluti var þá voru 4 mínútur eftir að fyrsta leikhluta og hann lagði þetta bara þannig þessi, að það var að koma einhver orka inn á bekkinn og setja inn hérna, rakka og stráka og þeir náðu leiknum, snúa leiknum strax, þetta var strax orðið bara hörkuleikur allt í
Sko í þessum tveimur deildarleikjum, þar sem Njarðvíkingarnir tóku það bara frekar þægilega, þá réðu þeir ekkert við tjas. Og hvað eiga þeir að gera til þess að stöðva tjas? Teitur, viltu væntanlega ekkert segja það bara? En Helgi, þú kannski segja okkur það?
Tjas náttúrulega bara búin að eiga frábært ár. Og í þessum leik var náttúrulega þegar hann að hitta þessum skotum líka, þá verður hann gríðlega góður. Þetta kannski ekki besta vörn í heimi sem við erum að sjá
hann. Nei, þetta alveg skelvileg vörn. Þetta náttúrulega það sem að þetta Keflavík átti með þó nokkuð á svona körfum í gær, sem er hlupa á það. Þannig að transition vörnin, út en Njarðvík vill spila hratt, transition vörnin hjá Þór, hún verður að vera betri, heldur hún hefur verið. Tala ekki í þessum leik og hvað þá í gær.
Þú talar að Lárus hafi verið reiður á því leikliðinu. Við sáum hann samt í gær þegar þeir skiluðu þessu seint tilbaka. Gjörsamlega stórt.
Lalli getur alveg æst sig, ég átti nú ekki við þannig. En hann er yfirleitt svona svo stóískur og yfirvegaður. En þeir verða að gera þetta erfitt fyrir Tjas. Hann má ekki komast auðvitað á hringinn. Þeir lifa alveg með einhverjum skotum frá honum, en þau mjög ekki verið gal opinni svona þá þarna. Það getur hver sem í þessu.
Þarna var, ég sagði það á hann, það voru einhver 30 ef ekki 40 svona stig í þessum leik sem er náttúrulega bara þvæla og þú sérð aldrei í úrslitakeppni. Mm-hmm. En, þú veist, þegar Þór næra stíll börninni sinni og þetta í balans, þar þarf Njarðvík að brjóta á. Mm-hmm. Þeir geta það alveg, en mér finnst þeir megi bæta sig aðeins þar.
Mér fannst þeir gera það í fjórða leikhluta, í einmitt þessum leik sem vorum að horfa, það sem að þeir fóru mikið í gegnum Tjas og Milka og það opnaði bara hluti fyrir þá.
Akkurát.
Sko, við höfum talað í bara alla vetur.
Í gær horfði ég á Njarðvíkuliðið, ég var ekki hrifinn að þessu, þótt þeir hefði getað unnið deildarmeistarana í hörkuleik. En þar var bara sóknin var bara 1-1. Við vorum að hlæja því að Höttur hafi verið með 2 stoðsendingar í fyrri hálfleik. Njarðvík með 4.
Já, akkurat.
Í háskólanum.
En það náttúrulega dalti sem að Valsvörnin gerir dalti á móti þér sko. Þeir skipta á öllu og gerir þetta einhvern veginn að þú þarft oftast að ráðast. En það verður að gerast ykkur.
En sko, varandi Þórslið, við höfum talað um hann bara í allan vetur. Það er þessi íslenski kjarni, þessi strákar, þessi 3 drengir sem voru þarna þegar þeir eru Íslandsmeistarar, Emil Karel, Kóngurinn og Raggi Braga. Þetta er kannski að okkar mati einhvers konar X-faktor, þessi 3 strákar. Hvað þurfa þeir að koma með að borðinu í þessu innvígi þannig að þeir vinni Njarðvík?
Ég ætla ekki að segja það.
Helgi. Þeir þurfa að koma inn á með orku varnarlega þurfa að vera orkiðin, þeir þurfa að hitta opnum skotum og þeir þurfa bara að spila betur heldur en þeir eru búin að vera að gera núna í vetur. Við höfum margoft komið inn á þetta. Ef að Þór ætlar að verða Íslandsmeistari, þá þurfa þessi menn að vera, þeir þurfa að vera alvöru ógn. Varnarlega finnst mér oftast solid, en þeir eru búin að vera slakir sóknarlega. Dabbi með 3 stiga meðtali leik, Raggi með 3 stiga meðtali leik, Emil með 5. Mm-hmm. Við þurfum að fá meira frá þessum strákum.
Þeir bara þurfum að tvöfalda
það? Við mælum þetta ekki alltaf auðvitað í stigum. Dabbi til þessi, þetta er bara svona gæi sem hann heldur stöðuðu flæði í sókninni. Hann setur þessi, hann býr til bakskinn, býtir körfu bara upp úr þurru þegar allt er dautt. Með því bara hreyfa sig og hreyfa boltan og allt svoleiðis. En þeir verða að vera ógn. Njarvík má ekki geta sunkað inn í teginn og þrengt fyrir alla aðra af þessum.
Þessi gaurar eru líka strákarnir sem sækja svolítið orkuna bara í stúkuna.
Já, bara
alveg. Það er svolítið þeirra ábyrð að ná stúkunu bara í gang.
Ég meina, Dabbi, hann skora þrist á, hann er strax konum í stúku, Emil er að kissa, henda kossum upp í stúku. Þetta er svona, þetta eru stemmingsmennin, þeir eru fýru upp í drekanum.
Mm-hmm.
Og hérna, þeir, ég ætlast til þess að þeir, þetta eru meistarar, þetta eru menn sem eru meistarar, ég ætlast til að sæki dálítið í þann, þá þekkingu.
Mm-hmm.
Ekki þetta
Jú, jú,
það skipti
máli, sko.
Þú vilt það ekki reyndar?
Ég var hugsa að er einhver mistar njörgulegur, ekki mistar í þar,
sko. Herru, sko, við erum náttúrulega búin að koma inn á þetta. Það er þetta einvíð sem verður mjög athyglisvert í þessari seríu. Það er Darvin Davis á móti Charles. Og ég öfunda Darvin Davis ekkit sérstaklega mikið. Því að hraðin sem... Ég held að Charles sé bara hraðasti leikmann í deildinni.
Já, veist, þetta er aldrei sama og hérna... Keflavík og neins eins Altanes og með Remi er að þú veist Þórsarnir þurfa að gera þetta dálítið þú veist auðvitað við konum þar inn á Tómas mun líklega að vera hamast í honum en eitthvað þarf Davis að dekka og þú veist þetta er bara liðs eins og við tölum þeir þurfa að gera hlutina þeir þurfa að vera þéttir hann má ekki komast Charles má ekki vera að komast á hringinn og í auðveld skot eins og hann gerði þarna í klippuna áðan og við þurfum að fá þennan mann Ég vil sjá hann aggressífur að ráðast á hringinn. Hann getur gert þetta og hann er góður skotmaður og auðvitað hann að skjóta en hann þarf líka að ráðast meir á hringinn og svo bara taka réttar ákvarðinu hvort sem það er sending að finna sempul í kring körfuna eða bara einfalda að klára.
Sko, Teitur, ég er ekki eitthvað punkt djúpur í körfuboltafræðum en mér finnst bara eins og Darvin Davis sé bara í fjórða gír og eigi alveg gír inni. Já, hafi verið það bara núna í marg
allt tímabili. Oft hugsa hvort það sé eitthvað ángrana því mér finnst eins og hafi hægt á honum. Síðan maður sá hann hérna fyrst og hérna, við vitum hann með svakalega hæfileika. Og hann er líka sko, þeir fengu húsið hérna sem back og point guard. Og stundum finnst mér eins og skiptingarnar hjá Lalla síðan svona aðeins og aggressíf skilur.
Já, síðan, og vill gefa honum meiri tíma
já,
yfir.
Já. Ég ekki vissu hvort það sé rétt hjá mér, en þetta verður bara mjög áhugavert, gilur, af því svo þú segir, Steppi, þá er Charles miklu hraðari. Og ef Charles tekst að opna völlin svona eins og hann gerði síðast, þannig að Njarvík fá svona mikið á ódýrum stigum. Og svo er það að tala að það er þessi gullni meðalvegur, því minnst Njarvík gera ómikið mistökum þar. Á móti þessum bestu liðum, en ég var spáð.
En svo
Nei, bara,
svo skoðar bara tala um einví, sko. Ja. Bara, þú veist, Charles Davis, gegn einví, gaman að fylgjast með því.
Ja.
Þú ert með, hérna, Dwayne og Nigel Pruitt, frábært einví, frábær leikmenn, gaman að fylgjast með því. Sample, Milka,
Keðvikt.
Thomas, Thorri, þú veist, þetta eru frábær, þetta er mjög skemmtileg einví, allan öll.
Ja. Ég held að Dwight verði vandamál fyrir það, sko.
Ég held að líka.
Já. En talandi Thomas og Thorra, eða Thorra og Dorra, Þetta er frábært að sjá tvo unga frábæra körfuboltamenn núna á stæðsta sviðinu í úrslitakeppni, reyna að sýna sitt besta. Þú veist, það er svona að fallega bara við þess að deilta er þessi þegar ungir Íslendingar eru að brillera. Þessi er náttúrulega búin að gera það, allt tímabilið og Þorvaldur Orri hefur átt sinna spretti líka.
Þorri er búin að vera flottur í vetur með, þú veist, hann er með eitthvað 15 stig og 6 frákust í bara vel, hérna, mönnuðu Njarvíku liði. Og, þú veist, gerir þetta náttúrulega einstaklega vel. Og Tómas náttúrulega líka, með eitthvað 17 stig og 6 frákust, held ég. Og við sýndum náttúrulega, við erum að sýna sóknarklippur mikið, en menni svo Tómas, þú veist, hann hengir hattinn á hann varnamein, hann lætur til sín taka þar og það er bara aðdánavert að fylgjast með honum. Varnarlega, sóknarlega sem maður í kominutu útsefingin gerð, maður sér það bara hvað hann er duglegur að æfa sig. Því að hann er alltaf að bæta ykkur, þú veist, ég vil ekki leggja mikla áhersla á okkur erfið skot sem hann setur.
Þessi step back.
Já, þú veist, það er bara flott hjá honum, en veist, það er ekkit eitthvað sem fær mann til að vera.
Nei, að geggja að bæta því vopnabúrið.
Já, það er bara gaman að sjá að honum er farin að líða miklu, miklu betur með eitthvað svona skot sem hann þarf einstakar sem að taka vegna sem að sér það bara að þetta er maður sem að æfir vel og ég veit að það eru víst að Þorri er, hann er mjög duglegur og æfir sig mjög mikið og það er bara gaman að sjá þess að stráka njóta þessa að hérna, njóta afrakstur erfiðisins.
Já, sjáum dagsetningar. Hvernig þetta inn í spilast? Og þetta er á sama degi og Valur Höttur. Miðvikudagurinn þetta byrjar næsta miðvikudag, 10. apríl. Og svo er það bara sunnudagur, fimmtudagur, mánudagur, fimmtudagur. Hvernig fer þetta, strákar? Þetta er náttúrulega sæti 4 og 5. Þetta á að vera jafnast að innvíð.
Ég segi 3-1 fyrir Njarvík.
Hvað er?
Ég ætla að vera bara bjart
sín. Sjokkar.
Bjart sín.
Já, sko, ég var í gær, hér var ég Þórsmegin. Svo fór ég aðeins að skoða þetta og rifið upp hvernig leikirni voru og hérna þá fannst mér Njarvík vera ansi hérna bara samfærandi. Og þú veist, Dwayne er kominn ennþá betur inn í þetta og hérna mér finnst sóknarleikur Þórsara byggjast aldrei á því að Nigel Pruitt sé on og hann er ekki alveg jafn stöðugur og hérna Dwayne finnst mér. Þannig að ég var einhvern veginn kominn aftur yfir á Njarvík. En ég verð, veist, það teitur að skrifa þetta niður, þar ég ekki að fara, ég feð Þórsara megin, halló, 3-2,
fór. 3-2, 8.
Já, bara svona upp á.
Já, bara upp á sjónvarpið.
Helgi með tvær útiseríur hérna.
Já. Já,
þetta er rosalt bókald sem þú komið.
Ég með bara heimasýra.
Þú skrifar vel.
Takk fyrir það.
Herru, leiki framöndan. Þetta er að byrja, sjáum hvernig þetta er allt saman. Já. Byrjum á Valur Höttur á miðvikudeginum. Í enni höllinni. Njarvík Þór Þorlákshöfn hálftíma seinna hefst sá
Er það þá aðaleikurinn, Steppi? Stöð 2 Sport?
Þetta eru, já, aðaleikurinn, en þetta eru bæði, báðir bara alveg útsendingar.
Já.
Aðaleikurinn okkar er á fimmtudagskvöldið Grindavík Tindastóll 1930 og svo Keflavík Álftanes. Allir leikir í úrslitakeppninni verða sýndir í beinni útsendingu með lýsanda og allur. Hakkin. Nú er maður orðinn spenntur, strókar. Úrslitakeppnin er að byrja á miðvikudaginn. Spenningur.
Já, þú veist hvernig þetta fer. Við erum búin að segja þér
það. Hvað finnst þér líklegast?
Á ég að spá?
Tveir útisýrar.
Ég spái... Ég spái...
Ekki verið með svona leiðandi hérna, upplýsingar.
Ég ætla að spá 3-0 fyrir Val.
Já.
Ég ætla að spá 3-0 fyrir Grindavík. Ég ætla að spá, hérna...
Steppin ennir ekkert að vinna, þetta er bara 3-0.
Þetta er bara sannleikur, þetta er sannleikur. Við erum spáð 3-1 fyrir Keflavík.
3-1 fyrir Keflavík.
Já.
Og Njarvík.
Og svo ætla ég að spá... Ég ætla að spá 3-2 fyrir Njarvík.
Takk.
Þannig bara efsta liðið vinnur alltaf.
Já, veit ekki. Jú, það er ekkert upset hjá.
Nei, engi stælar.
Engi stælar.
Steppi vitt.
Heldur sem er að skrifa þetta á vegg hérna uppi. Þá erum
við... Valur Njarvík, Grindavík Keflavík. Já. Í fjarlæga, ef það myndi enda svoleiðis.
Er ég ekki með, ég er með Valur, Tindastóll og...
Keflavík, Njarvík.
Keflavík, nei, Þór. Tók Þór.
Já. Það eru margir að reyna hýrum augum í einmitt þessi tvö undurúrslitinni. Valur, Tindastóll, Keflavík, Njarvík.
Það verður ekki, ég er búinn að segja ykkur hvað.
Það er ekki að fara að gerast.
Herru, kæru áhorfendur, miðvikudagur. Ekki missa af úrslitakeppninni á Stöð 2 Sport í körfuboltanum. Söpbe deildin er það lang skemmtilegasta í sjónvarpi í heiminum. Erum við sjónlega því?
Gott að ekki, sko.
Staðfest. Heiminum.
Staðfest.
Byrjum á miðvikudaginn. Takk fyrir að horfa í kvöld. Við erum búin að vera hérna yfir 2 klukkutíma. Þangað til næst. Verið sæl.